Ir 9:39 minūtes. Labrīt.
Minējums par to, ka mūsu rīta viesi ir prāta vētra, nav pareizs. Tā nav prāta vētra.
Nē, arī kredo nav minējums pareizs. Nav arī pareizs minējums, ka tas ir zodiaks. Un arī A Eiropa tā nav.
Jā. Mūsu šī rīta ciemiņš ir Ingus Ulmanis ar draugiem. Labrīt!
Labrīt!
Nu, patiesību sakot, varētu teikt, grupas nosaukums ir Lādezers.
Lādezers, jā.
Zinām, mērā gandrīz jau bija. Viss tās grupas iepriekš nosauktās, turpat jau vien bija.
Rasa arī Lādezerā, vai ne?
Ko cik ir?
20 gadi Rasa ir Lādezerā.
Jā, Rasa ir Lādezerā 20 gadus, un Andrijs Grimbergs arī saka, ka viņu neiemērotajā Lādezerā jau galu galā viņš tur arī jau vairāk kā 20 gadus.
Jā.
Sakot no 15. februāra, tas ir jau šajā nedēļā, Latvijas pilsētu koncertzālēs būs skatāms populārā mūziķa un vairāku muzikālo projektu un grupu dalībnieka Ingus Ulmaņa 60 gadu jubilēja veltītie koncerti. Kā man laiku apvaldīt? Ingu, kāpēc tu izvēlējies tādu koncertu nosaukumu?
Nu, tāda dziesma mums, kā man laika apvaldīt, viena no jaunākajām dziesmām, bet patiesību sakot, uzdodot šo jautājumu, nu, tā jau ir tāda laika nopūta par to, kas ir bijis, kas labi, kas ne.
Vairāk, nē, nē, to sauc par retrospekciju.
Retrospekciju. Bet, nu, jā, bet katrā gadījumā tas tā zīmīgi likās ar laiku saiknē, jo ar laiku daudzas lietas mainās, kas kādreiz bija viens, tas tagad ir kaut kas cits.
Ja gadījumā kāds nezin, kas ir Lādezers, un tad es atgādināšu, ka Lādezers savu ir tie čaļi, kuri atšķēlās no Jumpravas, jo apnika spēlē tikai elektrisko mūziku. Gribējās ritīgi iedot pa giču, tāds ritīgs ģitārroks, jā, un tagad mums ir Lādezers jau kādu laiku.
Tagad mēs dodam pa giču.
Vai jūs koncertos arī dosiet pa giču? Kas ir tas, ko klausītāji var sagaidīt tajos koncertos visā Latvijā, kas starp citu būs?
Es tāds viens runātājs, bet īstenībā gičas devējs ir Aigars Vojtišs. Un godīgi sakot, Aigara dziesmas, tā tas ir, ka viens ir Lādezers, viens ir Ingus Ulmanis, bet Aigars Vojtišs ir tieši tas, kurš ir pelnījis, man liekas, šo te retrospekciju, kā tu izteicies visvairāk, jo tās dziesmas ir vairāki simti, un tās dziesmas ir tā, ka viņas ir visiem zināmas, bet ka tas ir Aigars, kurš ir komponists, to bieži vien piemirst, un mana vēlma bija apvienot mani jubileju ar Aigara dziesmām.
O, tas ir
ļoti skaisti vēlma. Kas ir tas, ko mēs šodien
tūdaļ
atskaņosim radio skonto klausītājiem, tas būs dzīvais ēters, jā?
Jā, tas būs dzīvais ēters.
Trīs ģitāri.
Jā, un viena ģitāra, kura neskan, bet jo tā ir elektriskā paņēmusies, bet jebkurā gadījumā dziesma būs, kas, manuprāt, šajā radio tiek spēlēta, dziesmas nosaukums Pārsteigums, un Aigars, kā jau es teicu, ir tas komponists, kurš savulaik šo dziesmu ir sarakstījis.
Radio Skondo. Nu tad aiziet.
1, 2, 3, au!
Durvis mūs atdalīja no deju mūzikas un glāzu šķindas. Es brīdī raudījos tā tāvā maigā klus. Dīvais smagums mani pārņēma, uz krūtī manīdams tev zīdu. Un plecus apaļos un siltos peru plaukstā. Tevi pārsteigtu, es pievilku sev klāt, un elpu ievilku, lai pārsteigtu. Kad tevi mazliet pārsteigtu, es pievilku sev klāt, un elpu ievilku, lai skūps būtu ilgs. Kad tevi mazliet pārsteigtu, es pievilku sev klāt, un elpu ievilku, lai skūps būtu ilgs. Kad tavā smaržā iepeldēju, tu pierēties kārās jau mati, es elpu ievilku. Acīs iemidzējās pīlums zilgs, un rokas atspiedi pret manām krūtīm, un asī iesmējās tev mutenei skūpstītā. Kad tevi mazliet pārsteigtu, es pievilku sev klāt, labu ievilku, lai skūpsts būtu ilgs, kad tevi mazliet pārsteigtu, es pievilku sev pāk. Nāvu ievilku, lai skūpsts būtu ilgs,
apsuko, tagad ir tās lauks, on! Mazliet pārsteigtu, es pievilku sev pār, un nāvu ievilku, lai skūps būtu ilgs. Kad tevi mazliet pārsteigtu, es pievilku sev pār, un nāvu ievilku, lai skūps būtu ilgs.
Lādezers live. Nu, brīnišķīgi.
Nu, un live varēs tikties jau no 15. februāra visā Latvijā, un es saprotu, lielā kulminācija 25. augustā ar vērienīgu koncertu Dzintara koncertu zālē.
Paldies, vīri. Paldies.
Paldies, jums, paldies. Čau, vīri. Čau.
9:46 minūtes. Nu, tad pagriez skaļāk un dzied līdzi.